Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, бүгүн 21-декабрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Социал-демократтар фракциясынын сунушунун негизинде депутат Асель Кудранова Жогорку Кеңештин төрага орун басарлыгынан алынды.
Сиз бүгүн ача решиңизди абдан катуу жаптыңыз.
Бир катар эксперттер президент Жээнбеков маалымат жыйынында күнүмдүк окуяларга басым жасап, өлкөнүн стратегиялык багыты жөнүндө сөз кылган жок деген баасын берди.
Бүгүнкү максатыбыз кандай, кандай өлкөгө айланышыбыз керек деген маселелер, суроолорго жооп болгон жок, ал суроолор көтөрүлбөй деле калды да.
Орусияда СССР заманын эңсеген жарандардын саны көйгөнүн жаңы сурамжылоо көрсөттү. Ошондой эле биз бүгүн кыргыз гезиттерин түзөөдө Шайлообек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Бизден алыстабаңыз. Режиссердук пульттан бүгүн мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Анын кесиптешим Нуржан Токтонузарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Сирияда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы күрөшкөн эл аралык коалиция мүчөлөрү, негизинен Франция, Британия жана Германия бул чечимди сындап чыгышты. Аталган өлкөлөр Сирияда жасалчу иштер көп экенин белгилеп жатышат. Франция Сирияда калып ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү уланта турганын жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча тайын өкүлү Стафан де Мистура бешенбиде Нью-Йорктогу маалымат жыйында Трамптын чечими тууралуу суроого мындай жооп кайтарды. Бул чечимдин кесепеттери тууралуу кандайдыр бир пикир айтуу азырынча эрте, деди Стафан де Мистура. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылаарын 19-декабрда жарыялаган анын чечими көптөр үчүн күтүүсүз болуп, бир катар сенаторлор президенттин бул кадамын айыпташып, чечимди өзгөртүүгө чакырышууда. Кошмо Штаттар башында турган коалиция Сирияда абадан соккуларды 2014-жылы баштап, 2015-жылы аскерлер киргизилген. Сирияда ушул тапта АКШнын 2000 аскери бар. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө, негизинен жергиликтүү күрд жана араб кошундары менен кызматташып келет. Кыргызстанда камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштеринин соттук териштирүүлөрүнүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. Исаков бул тууралуу 18-декабрда Бишкек шаардык сотунда өзүнүн бөгөт чарасы каралган учурда айткан. Анын сөзүн текст түрүндө Кыргызстан социал-демократиялык партиясы таратты. Ошондой эле Апрель телеканалы соттон жазылып алынган аудиону жарыялады.
За всеми этими процессами вы хорошо знаете, уважаемый суд.
Мен бул процесстердин артында президенттин аппараты турганын жана ал сиздин дем алганыңызды ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Урматтуу сот, сиз муну жакшы билесиз. Бул жерде органдардын өкүлдөрү да отурушат. Ошондуктан мунун артында менин процессимди жеке көзөмөлүнө алган Жээнбеков турганын айтып кетем. Муну ага айтып жеткирип коюңуздар, деди Исаков. Сапар Исаков саясий куугунтукка кабылганын, премьер-министр болуп турган кезинде УКМКда сотто болуп жаткан мыйзамсыз иштерден кабарсыз болгонуна өкүнө турганын да белгилеген. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. 18-декабрда Бишкек шаардык соту Исаковду 5-январга чейин камакта калтырган. Сапар Исаковдун соттогу билдирүүсүнө президенттик аппарат комментарий бере элек. УКМКны коомчулуктун көңүлүн башка нукка буруп актануу деп сыпатта. Атайын кызмат ошондой эле Сапар Исаковдун ЖЭБти оңдоодогу коррупциялык иштерден тышкары башка дагы мыйзам бузган учурлары иликтенип жатканын билдирди, бирок ал кайсы фактылар экени тууралуу ачык маалымат берген жок. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзад Талибан кыймылынын Ооган жергесиндеги 17-жылдык согушту басууга аракети жоктугун белгиледи. Кыймылдын мүчөлөрү Кабулдун өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөргө келүүдөн баш тартканын билдирди. 20-декабрда Халилзад Оогандардын Ариана маалымат агенттигине болгон маегинде алар дагы кандай кадам жасаарын күтүшүбүз зарыл, деди. Анын айтканына караганда, Ооган өкмөтү согушту аяктоого кызыктар болгону менен Талибан кыймылынын чындап тынчтыкка умтулганы күмөндүү. Халилзад ушул аптанын башында Абу-Дабиде Талибандын өкүлдөрү менен кезиккен, ага Сауд Аравиясы менен Пакистанда катышкан. Бириккен Араб Эмирлиги сүйлөшүүлөрдү бардык кызыктар тараптар үчүн позитивдүү деп баалаган. Бирок атайын чабарман талиптердин 12 кишиден турган делегациясы менен жолугушкусу келбегенин Ооган делегациясы менен жолугушуусу келбегенин калпыстык деп бааладым. Талибан учурда Ооганстандын жарымынан көп аймагына ээлик кылат. Ал батыш мамлекеттери колдогон өкмөттүк күчтөргө каршы ондогон аскерлерден жана карапайым адамдардын өмүрүн алган чабуулдарды уюштуруп келе жатат. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын биринчи окууда кабыл алды. 20-декабрда биринчи окуудан өткөн документ каржы маселесине байланыштуу 7 жылдан бери кабыл алынбай келе жаткан. Конвенция толук ратификациядан өткөндөн кийин бийлик майыптардын бардык тармактарда иштөөсүнө, жараяндарга катышуусуна шарт түзүшү керек болот. Ушу тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда ушул тапта 181 000 ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 000 көбү балдар. Бразилиянын башкы прокурору өлкө президенти Мишель Темерге коррупция жана арам акчаны адалдоо боюнча айып такты. Бул иште көзөмөл органы бир нече айдан бери иликтеп жүргөн. Прокуратуранын маалыматында президент 2017-жылдагы портторду колдонуу келишимдерин дагы 70 жылга чейин узарткан жарлыгы үчүн пара алган деп айтылат. Президенттик администрация мындан бир дагы компания мыйзамсыз пара көрбөгөнүн, пайда көрбөгөнүн Темер далилдейт деп билдирүү таратты. Өлкө башчысына байланыштуу сот иши парламенттин уруксатысыз башталбайт, бирок 1-январдан тарта Темирдин президенттик мөөнөтү бүтөт, аны жоопко тартуу үчүн депутаттардан уруксат алуу зарылдыгы болбой калат. 28 октябрда Бразилиядагы президенттик шайлоонун 2-айлампасында оңчул конгрессмен Жаир Болсонару жеңип чыккан. Бишкекте бүгүн жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси талкууланат. Кыйноолордун заманбап технологиялар менен кантип жок кылуу керек деп аталган иш чарада Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов, Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө акыйкатчысы Паулин Маккейп сөз сүйлөшөт. Маккейп укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иштөө стандартын өзгөртүү аркылуу жаза өтөө жайларындагы өлүмдү азайтууга салым кошкону белгилүү. Азамат Шамбилов болсо кыйноонун алдын алуу боюнча Кыргызстанда киргизилип жаткан Европанын ыкмалары тууралуу айтып берет. Шаранды кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор эл аралык уюмдар жана тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте уюштуруп жатат. Парламент бүгүн 80 жылдык мааракесин белгилейт. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы билдиргендей, парламенттин 80 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында жыйындар уюштурулмакчы. Ошондой эле парламенттин тарыхын чагылдырган китептин бет ачары болот. Мааракеге Түркпа уюмунун өкүлдөрү, бир катар элчиликтерден делегациялар келет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле жаңылык жана видео баяндардын кыскача версиясынын баардыгы Азаттык чекит KG деп аталган биздин инстаграмдагы баракчабызга дагы жүктөлүп турат. Ал жакка да жазылсаңыз болот. Бүгүнкү күндө ал жакка 632 000 колдонуучу бизге жазылган. Ал эми азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 21 декабрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 1-6 метрге жетет. Ысык Көл акваториясында секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Ысык Көлдө -4 + 1, Талас жергесинде 0 - 5, Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарында -1 + 4 градус болот. Нарын облусунда -11 - 16 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо күндүз -11 - 16 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Мезгил мезгил менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз -0 - 2 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кечээки күндүн маанилүү окуяларына кененирээк токтолсок, Социал демократтар фракциясынын сунушунун негизинде депутат Асель Кудуранова Жогорку кеңештин төрага орун басарлыгынан алынды. Жалпы жыйында добуш берүүгө катышкан 111 депутаттын 92 сунушту колдоп, 19 депутат каршы добуш берди. КСДП фракциясынын мүчөсү Кудуранова аны вице спикерликтен чыгартып алуу чечими үчүн фракция лидери Иса Өмүркуловду айыптады. Кудуранованын айланасындагы кызуу талаштар чыкка жана парламенттеги башкы фракциянын ичиндеги жагдайга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиулу токтолот.
Жогорку кеңештин жалпы сессиясында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун Асель Кудуранованы вице спикерликтен чакыртып алуу боюнча фракциясынын чечимин күн тартибине киргизип, добуш берүүнү электрондук негизде жабык кылуу сунушу депутаттарды эки жаат кылып айтыштырды. Айрым эл өкүлдөрү фракциянын чечими мыйзамсыз экенин, аны күн тартибине киргизсе парламенттин регламенти бузулат деп чыгышты. Ал ортодо добуш берүүнүн тартиби боюнча депутат Алтынбек Сулайманов менен төрага Дастанбек Жумабеков кайма айтыша кетти.
Үчөөң тең маселеңе коюшу керек, түшкүлө үчөөң эртең. Алмаштыра эле баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлөрдө пантып айткан укугуңуз жок, ал мыйзам бар.
Укугум бар мен.
Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлөр дегендей.
Нида бере көрсөтөбүз азыр.
Көрсөтө бериңиз.
Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, эмне сизге? Сизге көрсөтөбүз азыр.
Жыйынтыгында көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен Асел Кодуранованын маселеси күн тартибине киргизилди. Электрондук жабык добуш берүүдө Кодуранованы вице-спикерликтен алууну жыйынга катышкан 111 депутаттын 92 колдоп 19 каршы болду. Кызматтан алынар алдында Кодуранова билдирүү жасап, анын төраганын орун басарлыгынан чакыртып алуу боюнча КСДП фракциясынын чечимине фракция лидери Иса Өмүркуловду айыптады.
Тайнем, мен байкелериме мындай сөз айтчу да. Эстүү адам болсоң, ачар эшигиңди, катуу жаппа. Карындасыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз.
Буга чейин Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдирүү таратып, Асел Кодуранова вице-спикерликтен саясий негизде алынып жатканын жарыялаган. Партия КСДП фракциясынын текшерүү маселени караган жыйыны регламентте жана фракциянын жоосун одоно түрдө бузуу менен өткөнүн белгилеген. Фракция лидери Иса Өмүркулов коюлган дооматтарга мындайча жооп берди.
Мен дагы бир добушум бар. Биз дагы бул маселени талкууладык. Анан кийин мен ойлойм, эгерде биз партиянын ичинде стабилдүүлүк болот десек, сиздер дагы калгандарыбызга карата дагы өлүкчө мамиле кылыш керек болчу. Баштаган өзүңөрсүңөр. Бул жерде маселе сиз менен менде эмес, маселе мындан да терең жатат.
КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Кодуранованын вице-спикерлик кызматтан кетишин, анын өткөн аптада саясатчы Өмүрбек Бабановдун маселесин күн тартибине чыгарууну добушка койгону жана экс-президенттин кол тийбестигин алчу мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Ал Кодуранова кызматтан алынгандан кийин азаттыкка берген маегинде мунун артында кимдер турганын мындайча болголоду.
Но сегодня
тилекке каршы азыр партияны бөлүп жарып жиберишти. Алар партиянын принципиалдуу мүчөлөрүн андан чыгарып, партияны күч менен тартып алуу аракети жүрүп жатат. Буга КСДП Атамбаевсиз деген чакырыктар менен өтүп жаткан жыйындар далил. Биз ал жыйындарды партиянын мүчөсү эмес, башка күчтөр уюштуруп жатканын далилдедик. Ушуга окшогон иштер азыр бийликтин жогорку тепкичинде тургандарга зарыл болуп тургандай.
Высшему эшелону власти выгодно сегодня.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев КСДП партиясынын ички маселеси парламенттик деңгээлге чыгып кеткенин сындады.
Экинчиден ротация болсо, анда баарына тең ротация кылыш керек да. Анан 1 жыл иштегенден кийин ротация кылган деген бул мындай чындыкка окшобой турат да. Эгерде саясий өзүнүн ичинде, партиянын ичинде талаш болсо, ал партиянын ичинде талаш кала берсин, бияка чыкпаш керек болчу да.
Парламенттеги КСДП фракциясы депутат Асел Кодуранованы вице-спикерлик кызматтан чакыртып алуу чечимин 14 декабрда кезексиз жыйынында кабыл алган. Ал эми фракция бул кызматка Айда Касмалеваны сунуштаганы да белгилүү. Маалымат боюнча жаңы вице-спикер келерки жумада шайланат. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктураларын угуп атасыз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек жаңы ордо де-факто ачык саясат гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун элдин кызыкчылыгын эч качан сатпайбыз деген сөзү менен ачып, журналисттердин суроолоруна жооп бергендеги сөзү менен бүгүнкү санын тартуулады. Аны журналист Александр Тузуптун макаласынан окуйсуздар. Гезит андан ары ишкер Бакыт Дегенбаевдин маегин сунуш кылды. Виктория Григорионкенин макаласы банк купуялыгы коркунучта деп аталып, Кыргызстанда дагы бир экономикалык ызы чуу башталганы калганын, мамлекеттин финансы чалгындоо кызматы банк уячаларындагы кардарлардын сактаган акчасын бүтүндөй коомчулукка жарыя кылып ача баштаганы буга себеп болгонун, муну ар тараптан кылдат элек деп ойлонуп туруп жасабаса Кыргызстандын анзыс да оңоно албай очорулуп турган экономикасын биротоло ордунан тургуз кылып ойрондоп салуу коркунучу барын жазды. Александра Василькованын макаласы жаңы жылды кандай тосуу керек деген ат менен жарык көрдү. Президент Жээнбеков да билим да, мамлекетти башкарууга тажрыйба да бар деген аталыш менен президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков, мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Алишер Мамасалиев, Медиаполиси институту коомдук фондунун директору Бегайым Үсөнова, эксперт Шерадил Бактыгулов, юрист Атыр Абдрахматова, юрист Искен Афиджанов, коомдук ишмер Орозбек Молдоалиев сөз кылды. Кубан Табалдиевдин маеги: мен Кытайдын лидери менен макулмун, массалык маалымдоо каражаттарсыз чындап жакындоо мүмкүн эмес деп аталса, Эркинбек Чолоевдин маеги: биз Кытайга эл чарбазык түлүктөрүн жөнөтүүнү көбөйтөбүз деп аталды. Жаңы ордо гезити 2018 жылдын лидери Сооронбай Жээнбеков деп атап президенттин сүрөтүн басты. Андан ары аптанын алты окуясын Темирлан Токтободо туптун бабануптун күнөөсү Атамбаевге ишенгени деген. Саясат таануучу табылды Акеровтун президенттин маалымат жыйыны эксперттерди чакырбай журналисттерди көйлөбөгөн менен айырмаланды деген. Бекен Назарадиевдин Абдыган Эркебаев кыргыз саясатынын жүзү, анын эталону деген. Ушул автордун ууланган Атамбаев же кузгун аталган Бекназаров дозунун абийирин кантип жапкан деген. Сулаймановдун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тазаланмайын нефт уурдаган кылмышкерлер кармалбашы айдан ачык деген. Ишенбек Муртазаевдин руханий мээке улут байлыгы деген. Толубай Салиевдин депутат Шараповду жетелеп алган жалаакор жегичтер комбинатка элге, өлкөгө каршы диверсия жасап жатышат деген. Илим доктору Үмүт Култаеванын Айтматовдун ааламга калтырган акыркы кирээзи деген. Бүсаала Араймалиеванын Карагыс апа менен Айтматовдун алкоосун алган Бүсаала апа деген макалаларын маектерин басты. Дефакты кесинин номуру 165 жанар балдар бакчасынын директору Гүлкайыр Өмүрәлиеванын маеги менен жаңы санын ачып, ЗДПК партиясында калптын казаны кайноодо деген теманын алдында майда маалыматтарды. Ихлас компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмоновдун курулуш компаниясы тууралуу маегин, Нургазы Айтмырзаевдин Атамбаевдин жомок аягына чыкты деген макаласын, академик Абдылда жана Акматалиевдин Айтмат тууралуу маегин, Кимбайке Төлөгөн Карыкеевдин күл мүнөтүн окурмандарга тартуу кылды. Ачык саясат кести Сапар Исаковдун силер атайлап мени кассын дедиңер, бирок мен качпайм деген сөзүн, Юрниса Турдуеванын айланайын Асылбек үкүгөм Сооронбайга сөз тийгизбесең боло деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Гесит баш макаласын Жээнбековдун пресс конференциясы деген ат менен жарыялады. Үч бет менен толтура майда маалыматтар. Акос коомунун чуёгулусу боюнча координатор Байтык Давлеталиевдин Алмасбек Атамбаевдин кемчиликтерин айтып, жасаган иштерин таптакыр жокко чыгарууга болбойт деген маеги. Оштун карасы устундагы Садырбай айылынын тургуну Карамили Бакировдун президент Сооронбай Жээнбековго, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге, УКМКнын башчысы Идрис Кадыркуловго жазган арызы мына ушул ачык саясат кесинде. Жазуучу Меңдибек Асылбеков Айтматов менен 95-жылы баарлашкан маегин тартууласа, журналист Машакбай Ракманкуловдун баяны Көнөк Баатыр жана анын достору деген ат менен тартууланды. Булардан сырткары Касым дүйнөсүнө саякат деген. Илим доктору Ибрагимовдун кыргыз тили илиминин абалын биринчи серепчилеген инсан деген. Надира Абылгазиеванын чет жактагы студенттик күндөр деген. Кыргыз чоролору чет элдик жарандар маселесинде бийликке талап койду деген маалыматтар бар. Гесит баянын соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан геситтерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Азыр Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатарга чейинки топтолуп калган кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан Америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштеринин соттук териштирүүлөрүнүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Талибан кыймылынын ооган жергесиндеги 17 жылдык согушту басууга аракети жоктугун белгилеп, кыймылдын мүчөлөрү Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө келүүдөн баш тартканын билдирди. Бишкекте бүгүн жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси талкууланат. Ошондой эле парламент бүгүн 80 жылдык мааракесин белгилейт. Бул Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Кененирээк жаңылыктарды жана макалаларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандар үчүн Даригүс Рус Чекит, Азаттык Чекит.org. Ал жактан сиз кызыктуу видео баяндарды жана биздин ЛТР телеканал аркылуу чыгып жаткан теледолбоорлордун толук версиясын дагы издеп көрсөңүз болот. Биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Орусияда СССР заманынын эңсеген жарандардын саны көбөйгөнүн Левада борборунун жаңы сурам жылоосу көрсөтүптүр. Ага катышкан орусиялыктардын 2/3 Советтер Союзунун ыдырап кеткенине өкүнөрүн айтышкан. Левада мындай жыйынтыктарды Орусиядагы экономикалык кыйынчылыктар менен байланыштырса, Кремль орус экономикасы жайында экенин билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Москвадагы Левада борборунун соңку сурамжылоосунун 19 декабрда жарыяланган жыйынтыгына ылайык, Орусияда Советтер Союзу ыдырып койсо болмок деген жарандардын саны соңку 14 жылдагы жогорку чегин көрсөттү. Сурамжылоого катышкан Орусиянын ар кыл аймактарындагы 1600 кишинин 66% же 3/2 СССРдин ыдырап кеткенине өкүнөспү деген суроого ооба деп жооп беришкен. Респонденттердин 1/4 гана советтик доору ураганына өкүнбөй турганын айткан. Ал эми 9% так жооп бере алышкан эмес. Левадан быйылкы сурамжылоосу совет заманын эңсеген адамдардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 8% өскөнүн көрсөттү. Москвадагы бул борбордун башчысы Лев Гудковтун айтымында быйыл андай жарандардын катарына СССР доорунда жашап көрбөгөн жаштар да кошулган.
Появилось целое поколение.
Совет заманын көрбөгөн, элдин 30% чукулун түзгөн улуу муундун ойлоруна кошулган жаңы муун пайда болду. Алар социалисттик көз караштарды же мамлекет баарын камсыз кылган системаны жакташат. Мурда өздөрү курактаг адамдар барчылыкта жашаганын, акысыз медицина, акысыз билим берүү сыяктуу кийин жоюлуп кеткен артыкчылыктары болгонун айтышат.
Президент жана премьер-министр катары Орусияны 18 жылдан бери башкарып келаткан Владимир Путин совет доорунун өксүктөрүн эмес, жетишкендиктерин баса белгилеп келет. Ал 2005 жылы айткан сөзүндө СССРдин ыдыраганын 20-чы кылымдагы эң чоң геополитикалык катастрофа деп атап, бул жараяндан кийин орустардын ири тобу Орусиядан бөлүнүп калганын айткан. Ал март айында тарыхтагы кайсы окуяны өзгөртүүнү кааламаксыз деген суроого Советтер Союзунун ыдыраганын деп жооп берген. Бирок Левада борбору сурамжылоонун жыйынтыгына Путиндин мындай билдирүүлөрүнүн мурда да өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар себеп болгонун билдирүүдө.
Каждый раз вот чувство сожаления о распаде СССР поднимается.
Дайыма СССРден кулаганына өкүнгөндөрдүн саны кризис маалында же кризистен кийин көбөйөт. Мурдагы жашоо кандай жакшы болгонун айтуу учурдагы кырдаалга нааразылыкты билдирүүнүн бирден бир жолу. Баалар өсүп, келечекке болгон ишеним азайган жана экономикадагы сенектик, жумушсуздук өкүм сүргөн учурда мурда абал жакшы болчу деген сезимдер жаралат.
Что раньше было лучше.
Деп билдирди Левада борборунун башчысы Лев Гудков. Уюмдун билдирүүсүнө ылайык, Советтер Союзу ыдырап кеткенине өкүнгөн адамдардын жарымынан көбү СССРдин бирдиктүү экономикалык системасы болгонун артыкчылык катары белгилешкен. Респонденттердин 36% улуу державанын бир бөлүгү болгон учурду сагынганын айтышкан. СССР учуруна куса болгондордун санынын көбөйүшү Орусияда президент Владимир Путиндин рейтинги төмөндөгөн учурга туш келди. Левада борборунун ноябрь айындагы дагы бир сурамжылоосу Путиндин рейтинги акыркы 5 жылда биринчи жолу 60% төмөндөгөнүн көргөзгөн. Ал сурамжылоого катышкандардын 56% гана 2024 жылы боло турган шайлоодо Путинге добуш бере турганын айтышкан. Бул бир жыл мурда суралгандардан 10% аз. Президенттин рейтингинин түшүшүнө Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөргөнү, рубльдун нарксызданышы жана баалардын кымбатташы менен тогон экономикалык кырдаал себеп катары көрсөтүлгөн. Бирок президент Путин 20 декабрдагы маалымат жыйынында Орусиянын экономикасы тескерисинче оңолуп жатканын, өлкөнүн ички дүң жыйымы жыл баштан берки 10 айда эле 1.7% өскөнүн, бюджетте профицит бар экенин айтты.
2011 жылдан бери биринчи жолу бизде профицит бар. Федералдык бюджетте ички дүң жыйындын 2.1% тете профицит байкалды. Элдин бакубаттуулугу боюнча улуттук фонд же резерв фонду 22% көбөйдү.
Деп билдирди Орус президенти Владимир Путин. СССРди эңсегендердин саны 2000 жылы эң жогорку чегин көрсөткөн. Анда Леваданын сурамжылоосуна катышкандардын 75% чукулум Советтер Союзунун ыдыраганына өкүнүчүн билдиришкен. Булат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүздү дагы бир баян менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун алгачкы маалымат жыйыны өлкөдөгү саясий турмуштун башкы окуясы болду. Жыйын жүрүшүндөгү президенттин билдирүүлөрү талкууга түшүп, эксперттер талдап жатышат. Бир катар эксперттер президент журналисттердин баардык ыңгайлуу жана ыңгайсыз суроолоруна ачык жооп берди десе, айрымдар Жээнбеков күнүмдүк окуяларга басым жасап, өлкөнүн стратегиялык багыты жөнүндө сөз кылган жок деген баасын берүүдө. Ал ортодо маалымат жыйынынын деңгээли үчүн журналисттерди күнөөлөгөндөр дагы чыкты. Президент Жээнбековдун маалымат жыйынынан кийинки талдоолорго Бакыт Асанов токтолот.
Сооронбай Жээнбековдун президент катарга алгачкы маалымат жыйыны саясий айдыңда да коомчулукта кызыгуу менен кабыл алынды. Буга президенттин телерадиого көп чыкпай маек бербегени себеп болду көрүнөт. Ошондуктан президенттин алгачкы маалымат жыйыны талкууга түшүп, өлкө башчысынын билдирүүлөрү, жоопторо талданып жатат. Эң ириде маалымат жыйынга ар түрдүү позициядагы журналисттерди чакырылып, алардын суроолоруна ачык айрым жооп бергени белгиленүүдө. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова бул форматты буга чейинки жылдарга салыштырып оңунан баалап жатат. Бирок Чолпон Жакупова президенттин билдирүүлөрүнүн эң таалуулуу деген тармактар боюнча өзгөрүү, реформаларды жүргүзүү жаатында так көз карашы байкалган жок деген пикирде.
Неоднократно подчеркивал о том, что и в своей речи, по-моему, вчера он...
Мага тааныш, мен билген сот реформасы боюнча эле айта кетейин. Президент сот жана укук коргоо тармактарында системалуу реформаны жактай турганын айтып келет. Бирок кечээ маалымат жыйынындагы сөздөрүнөн бул багытта так багытты көрө алган жокмун. Ар бир системалуу иш алып барган адам бир нече эрежени так сактап иш алып барат. Маселен, кайсы бир багытты талдап, эң башкы маанилүү кемчиликтерди аныктайт жана аны жоюу жаатында иш алып барат. Экинчиден, ал абалды өзгөртүү үчүн системалуу сунуштарды берет. Үчүнчүдөн, бул жаттагы иштерди көзөмөлгө алып, иш жүргүзөт. Тилекке каршы, мен мындай системалуу өзгөрүүнү көрө алган жокмун.
Что я сделала? Я этого не увидела.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйыны экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буга чейинки маектерине жооп берүүгө арналгандай таасир калтырганын белгиледи. Жураев жыл жаңырар алдында президент келечекке карай стратегиялык пландары туурасында кеп кылат деп күткөндүгүн айтууда.
Жылды жыйынтыктап атканда, биринчи президенттик жылын жыйынтыктап атканда ошол өлкөнү кайда алып барып жатабыз? Өнүгүүдөгү максатыбыз кандай, кандай өлкөгө айланышыбыз керек деген маселелер, суроолорго жооп болгон жок, ал суроолор көтөрүлбөй деле калды да. Жанагындай күнүмдүк эле айтылып жүргөн эле сөздөр, албетте баарыбыз макул болчу, мисалы үчүн ошол эле коррупция менен күрөшүү, экономиканы оңдоо же жанагы региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү проблема идеялары айтты, бирок булар деген өкмөттүн программасынын алкагындагы сөздөр да. Президент катары, өлкө элдин башчысы, лидери катары бизге мындай масштабдуураак, алыстыр караган идеялар керек болчу.
Бирок саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков мындай пикирлерге кошулбайт. Профессор Жоробековдун айтымында президент буга чейин өлкөдөгү эң маанилүү багыттар боюнча так позициясын белгиледи.
Ушул жыл биринчи жылы региондорду көтөрүү жылы деп, региондорду өркүндөтүү жылы деп аталып, мен ошол кечээ так даана түшүндүм. Бул региондорду көтөрүү жылдар жылы менин президенттик мөөнөтүм бүткөн жыланат. Ага чейин моундай иштер жасалыш керек. Моундай болот деп менин оюмча так даана стратегиялык план экенин так айтты деп ойлоймун.
Маалымат жыйыны жүрүшүндө Жээнбековдун экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси, ага туугандарынын бийликке таасири, Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Бабанов сыяктуу саясатчыларга байланыштуу туруму, коррупцияга каршы күрөш сыяктуу суроолорго басым жазылган эле. Ошондуктан дал ушул багыттагы суроолорду берген журналисттердин дарегине сын айткандар да чыгууда. Журналист Чолпонбек Абыкеев маалымат жыйынындагы айрым кемчиликтерге маалымат каражаттарынын кабарчыларынын суроолору себеп болгондугун айтууда.
Өткөн маалымат жыйынында болсо жалаң эле ушул көчөдө болуп аткан сөздөр сыяктуу жөнөкөй сөздөр, анан бир мамлекеттин кызыкчылыгында эмес, кайсы бир жеке адамдардын кызыкчылыгындагы маселелер атайы тапшырылып берилсе деген сыяктуу суроолор, ушундайлар болуп калды да. Ошондуктан ошол маалымат жыйынына маалыматты өткөргөн президенттин күнөөсүнөн эмес, ошого катышкан журналисттердин күнөөсүнөн маалымат жыйыны өтө начар өтүп калды деп ойлойм да.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары алгачкы маалымат жыйыны 19 декабрда өттү. 3 сааттан ашык убакытка созулган жыйынга 80 ашык маалымат каражатынан 170 журналист катышкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Кадырман угарман ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта түзүүдөгү арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда өкмөт демилгелеп жаткан ишкерликти текшерүүгө 2 жылдык мораторийдин пайдасы менен зыяны талкууга түшөт. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 декабрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда түз ободо ишкерликти текшерүүгө мораторийдин пайдасы менен зыянын талкуулайбыз. Талкуу түз ободо болот. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардамдашып отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, анан талкууга өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда чиркөөлөрдүн 700 жакын кызматкери балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп шектелүүдө. Бул маалымат Иллинойс штатынын прокуратурасынын кылмыштар тууралуу баяндамасында айтылат. Маалыматка караганда католик чиркөөсү дин кызматкерлеринин жоругун жетиштүүлүк деп чыккан эмес, буга чейин чиркөө зордук зомбулукка айыпталган 200 дин кызматкеринин ысымдарын жарыялаган. Бирок Иллинойс штатынын башкы прокурору Лиса Мадиган чиркөө жетекчилиги укук коргоо органдарына түшкөн арыздар тууралуу унчукпай койгонун билдирди. Баяндамада кайсыл жылдар камтылганы айтылган жок. Иликтөө быйыл августта Пенсильвания штатынын прокуратурасынын жарыясынан кийин жүргүзүлө баштаган. Аталган штатта 300 чукул жергиликтүү чиркөөлөрдүн кызматкерлери ондогон жылдар бою балдарга зордук көрсөткөн деп күнөөлөнгөн. Кыргызстанда камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш иштеринин соттук териштирүүлөрүнүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деп эсептейт. Исаков бул тууралуу 18 декабрда Бишкек шаардык сотунда өзүнүн бөгөт чарасы каралган учурда айткан. Анын сөзүн текст түрүндө Кыргызстан социал-демократиялык партиясы таратты. Ошондой эле Апрель телеканалы соттон жазылып алынган аудиону жарыялады. Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Анын билдирүүсүнө президенттик аппарат комментарий бере элек. УКМК аны коомчулуктун көңүлүн башка нукка буруп актануу деп сыпаттады. АКШ президенти Дональд Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгаруу тууралуу чечими өнөктөштөрдүн сынына кабылды. Сирияда өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко каршы күрөшкөн эл аралык коалиция мүчөлөрү, негизинен Франция, Британия жана Германия бул чечимди сындап чыгышты. Аталган өлкөлөр Сирияда жасалчу иш көп экенин белгилеп жатышат. Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарларын 19 декабрда жарыялаган. Бразилиянын башкы прокурору өлкө президенти Мишель Темерге коррупция жана арам акчаны адалдоо боюнча айып такты. Бул иште көзөмөл органы бир нече айдан бери иликтеп жүргөн. Прокуратуранын маалыматында президент 2017 жылы портторду колдонуу келишимдерин дагы 70 жылга чейин узарткан жарлыгы үчүн пара алган деп айтылат. Президенттик администрация мындан бир да компания мыйзамсыз пайда көрбөгөнүн Темер далилдейт деген билдирүү таратты. Өлкө башчысына байланыштуу сот иши парламенттин уруксатысыз башталбайт, бирок 1 январдан тарта Темирдин президенттик мөөнөтү бүтөт. Аны жоопко тартуу үчүн депутаттардан уруксат алуу зарылдыгы болбой калат. Бишкекте бүгүн жабык жайлардагы кыйноолорго тыюу салуу маселеси талкууланат. Кыйноолорду заманбап технологиялар менен кантип жок кылуу керек деп аталган иш чарада Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов, Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө акыйкатчысы Паулен Маккейп сөз сүйлөшмөкчү. Иш чараны кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштурууда ага жаза аткаруу кызматынын, ички иштер министрлигинин акыйкатчы институту жана укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышат.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми кезекти түзүүдөгү арай көз чарай талкуусуна берсек, кыргыз өкмөтү 1 январдан тарта ишкерликти текшерүүгө 2 жылдык мораторий жарыялады. Өкмөт токтому ишкер чөйрө өкүлдөрүнүн кубанткан менен жалпы элдин коопсуздугуна, айрыкча тамак аш телүү тармагында коркунуч жаратпайбы деген кооптонуулар күч алып, коомдо карама каршы талаш жаратты. Ишкерликти текшерүүгө мораторийдин пайдасы менен зыяны кандай? Көзөмөл салуучу мекемелердин милдети кандай болуп өзгөрөт? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат. Ошондой эле биздин талкууну Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчаларыбызда түз эфирде көрсөңүз болот. Бүбүкан, анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Талкууга экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана оорулардын жана оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология боюнча мамлекеттик департаменттин директору Түлөн Исаков катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде бир ой, пикир же сунуш болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Элдар мырза сизге, мына мораторий жарыялаган өкмөт токтом менен коомдун коопсуздугун камсыздоо милдети жүктөлгөн мамлекеттик 10 мекемеге ишкерликти текшерүүгө тыюу салыныптыр. Албетте, ишкерликти өнүктүрүүгө мындай токтом зарыл, бирок жалпы коомдун коопсуздугуна коркунуч келбейби? Ишкерликти текшерүүгө мораторийдин пайдасы менен зыяны кандай? Мына ушул жөнүндө кененирээк алгач маалымат берсеңиз.
Эми бул жерде негизги максатты түшүндүрүп кетишибиз керек коомго. Бул ишкерлер менен текшерүүчү органда андан арасында мамилени өзгөртүү да негизги максатчы. Биз ошол эле убакытта биздин текшерүүчү органдардын санын азайткан жокпуз. Инспекторлор ошо боюнча эле иштешет. Бирок биз булар менен мындай консультациялык деңгээлге өткүлө деп атабыз. Ишкерлер мененчи барып, бул жериң туура эмес, билбейм, 2000 сом, 5000 сом штраф салып коюу эмес. Бул жерде негизги максат кирип консультация берип, бул жерде курулган нерселер туура эмес болуп калыптыр, же ремонт жооп бербейт, же мындай кооптуу нерселер бар экен, ушуларды жокко чыгаргыла деген максат да. То есть консультация деген нерсе бар, ошо консультацияны күчөтөлү деп атабыз. Эгер жанагы ошол эле башка өлкөлөрдө көрсөңөр, ал жерде текшерүүчү органдардын негизги эң биринчи функциясы бул консультация да. Анан консультациядан кийин гана айыптоо да. Айыптоо, коркутуу, жабуу, ал кийинки мындай колдон келсе аны колдонбогонго аракет кылышат да. Биз да ошого өтөлү деп атабыз. Анткени чындыгында көп ишкерлерди сурамжылоо жүргүзсөк, текшерүү органдардын бүгүнкү күндө функциясы мындай келип бир официалдуу же официалсыз бир айып салып кетип калат да көп учурдачы.
Көбүнчө өзлөрүнүн чөнтөгүн иштейт.
Бул жерде мындай айтканда ал жерде ишкер коркпойт, келет, каалаган консультацияны алат. Ал штрафта сала албайт, коркута албайт. Ошол эле кезде айтып кетиш керек, биздин токтомдо камтылган, эгер кайсы бир жараан, кайсы бир кардар ошол ишкердин ошо тамак аштан болобу, башка нерседен жабыркап калса, албетте заявление жазат, ал жерде уже чаралар катуу көрүлөт. Керек болсо ишкана жабылып калат. Ал жокко чыгарылган жок, ал бар.
Түлөн мырза, текшерүү чек коюлган 10 мамлекеттин бири сиз жетектеген департамент экен. Сиздер ишкерликти колдоо үчүн 10 күн мурун кабар берип мурда эле, анан кийин текшерүүчү эле. Ошонун негизинде саламаттык сактоо, тамак аш, ар кандай тейлөө кызматтарында антисанитардык абал күчөп кетти деген көз караш коомдо күчтү. Эми мораторий боюнча көзөмөл департаментинде жылына 2 гана жолу пландуу түрдө текшерүүгө укуктуу болот экен. Мурда деле ушундай болчу. Демек бардык ресторан, кафелерде, мончолордо, сулуулук салондорунда жана башка ушундай тейлөө кызматтарында кырдаал кандай болот?
Өзүңүз айтып кеткендей, кандай коркунуч бар, кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар дегендей, мен айтып койшум керек, бул мораторий убактылуу чара, убактылуу чара да өкмөт жагынан. Мен ойлойм, бул туура элен десе. Эми мунун пайдасы көбүрөөк ишкерлерге, өндүрүштөргө пайдасы көбүрөөк болот деп ойлойм. Башка жагын айтканда, бүт ишкерлер, соода түйүндөгү иштегендер, кафе, столовойлор, ошолордун жетекчилери баары тең эрежени сактап иштейт деп мен айта албайм да. Себеби дегенде ошонун арасынан эрежени сактабагандыктан мынакей акыркы жайларда массалык түрдө уулануу отравлениялар пайда болуп атат. Ошону барып текшергенде элементардык же санитарный книжкасы жок, же жанагы тамак ашты даярдаган технологиясы бузулган, тамак ашын сактоо мөөнөттөрү бузулган, холодильниктер иштебейт, ушундай бир тартипсиз нерселердин баардыгын ошо табылып атат да. Анан кийин ошол жагын айтсак, бул жерден эгерде арыз муу түшсө биздин жарандардан же болбосо уулануу ушу регистрация болуп калса, биз ошондо эч кандай уведомленияси жок, эскертүүсү жок, барып текшерип ошону чара колдонгонго милдеттүүбүз да бул жерден.
Элдер мырза, ушул мораторий жарыялоого негизи эмне түрткү берди? Анан ишкерлерди буга чейин кандай текшерүүлөр кызып жатты эле?
Эми жалпы текшерүүлөр жөнүндө айтып кетсек, сиз айткандай 10 органдын текшерүүгө укугу бар. Бүгүнкү күндө ошол эң көп текшерген мамлекеттик орган бул ошол ооруларды жана санитария эпидемиология көзөмөл департаменти. Бул ошол сандын түрүндө айтып кетсек, 2017-жылы бир 12564 жолу текшерүү жүргүзгөн. Ошол эле кезде экинчи орунда социалдык фонд турат, бул бир 5500 ашык. Социалдык фонд жөнүндө айтып кетсек, бүгүнкү күндө булардын көзөмөлдөө функциясы, ошол социалдык төлөмдөрдү чогултуу функциясы бул салык органына өтүп атат. Азыр ошо мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип атат. Үчүнчү орунда текшерүү боюнча бул биздин экотехинспекция, бул бир 4700 жолдой. Анан кийинки орунда бул ветеринарлык жана фитосанитарлык коопсуздук боюнча инспекция. Андан кийин калган органдар да ал.
Азыр бизде угармандын суроосу бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
алло, саламатсыңар? Анара Давыдалиева, Бүбүкан, саламатсыңар? Студияда саламатсыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес. Эмне эле ишкерлер мына добросовестный производитель болсо, анда бир жөн, жана Европада, Западда, Америкада болуп, мына 5 жыл мен уже алек болуп атам, жана молочная продукция, жана замените молочного жира, хас деп эми өттүк деп эчтеке жок. Балдарга бизге кандай тамак берип атат? Эми бул мен ойлоп атам, баягы сатып алдыев болгондо 5 жылга налог от НДС жана производители деп баарын бошотуп койду налогтон да. Булардын обороту $5-6 миллион, төлөгөн налогу 350 000 сом болчу асыр дагы 2 жылга. Анда биз эмне үчүн мындай айтып кетейин, ад для народа, рай для инвестора деген ошондой девиз болуп атат. Бул лобби болуп ошо Абылгазиевке лоббировать кылып, ошо международный деловой совет, анан дагы көп көп жана бизнес структуралар бар да, ошондой эме, мен каршымын ошого. Наоборот, проверять добросовестный производитель бизде Кыргызстанда же баары шуундар.
Рахмат. Элдер мырза, кандай жообуңузду бересиз?
Анара айтып кетиш керек, биринчиден бул салык органдарга тиешеси жок. Салык органдары текшерет, анткени ишкердин эң биринчи функциясы бул өзүнө пайда тапкандан тышкары биринчиден салык төлөө. Анткени биз салык аркылуу биздин мындай айтканда бюджетти топтоп, мугалим, больница, башканын баарын, ушунун баарын камсыздап атабыз. Экинчиден хасп жөнүндө айтып кетти. Эми хасп бул башка нерсе. Хасп деген бул ошол өндүрүштүн стандарттары. Ал өзүнүн продукциясын сатканга укугу болуш үчүн сертификат алат. Сертификатсыз анын продукциясын дүкөндөр сатканга акысы жок, сыртка чыгарганга акысы жок. Ошондуктан бул мындай түзмө түз текшерүүгө чечеси жок да. Ал продукциясын сатыш үчүн сертификат керек, сертификат алыш үчүн хасп керек да.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңар,
Элимов
Төрөкан. Текшерүүнү сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Себеби дегенде, текшербикте эч нерсени текшербей эле акча алып кете бергенден көрө, ошондон көрө текшерүүнү жүргүзгөндүн кереги жок. Бүгүнкү күндө ишканаларга барат, ресторандарга барат, кафелерге барат, эч кандай өзгөртүүнү киргизбесен акчасын алат да өздөрүнө түшүп кете берет. Мындай текшерүүчүлөрдүн эч кандай кереги жок. Мамлекеттин өнүгүшүнө оң таасирин тийгизе албайт бул текшерүүчүлөр.
Ошондуктан
булардын санын кыскартып, мүмкүн болушунча мораторий жарыялап, элди тынч иштегенге багыт бериш керек деп эсептеймин мен.
Рахмат. Төлөм мырза, ушул сиз коомдук тамактануу соода жайларын адамдар ууланган кезде гана текшере алабыз деп буга чейин маалымат бердиңиз да. Демек ууланы жылдап болбосо, бирок сапатсыз тамак аш жасалып атса, кээ бир жерлерде оорулуу адамдар иштеп жатса, кандай көңүл бурулбай калабы?
Мисалы азыр деле бизде жарым жылда анан бир жылда бир жолу текшерүү укугубуз бар да. Ошо бүгүн барып биз эгерде текшерсек баарыбызды тартипке келтирип коелу. Анан кийин жарым жылга чейин дагы текшере албайбыз да. Ошо жарым жылдын ичинде дагы эч кандай бир мындай гарантия жок да. Эртең менен кайра башка официанттарды кабыл алат жумушка, же болбосо сактоо мөөнөтүн эметпейт, ошо тамак ашко жанагы технология тамагыштын технологиясын жазабыз жагы бузулат да, ал жагын эч ким гарантия бербейт. Бирок мен айтпаймынбы, быйыл мынакей административдик штрафты кодексте мурун болсо 2000 сом болсо, азыр болсо 25, 50, 100 000 сомго чейин көтөрүп алдык. Мен анализди жазадым да, мурун 2000 сом штраф кезинде кандай эле массалык түрдө уулануу кафе ресторандарда өтө көбөйүп кеткен. Ошо кодексти кабыл алгандан кийин массалык түрдө ошо объект общественный питание менен байланыштуу кескин түрдө азайды да. Бирок массалык жана уулануулар бытовой уулануулар көбөйүп кетти. Үйдө. Үйдө тамак аш ичип анан үйдөн ошо уулануу анан кийин больницага кайрылгандар ушулар көбөйүп кетти да. Мен ойлойм бул баары тең жаман, баары тең акмак деп айтканда болбойт да. Баардык кол бирдей эмес. Ошол уполномоченный органдар, текшерүү инспекторлордун арасында дагы, ишкерлердин арасында дагы тартипти сактабаган, мыйзам сактабаган, санитарлык эрежени сактабагандар дагы бар. Мен айтып атпаймынбы, жана бул мораторий бул убактылуу нерсе. Бирок Элдияр менен макулмун, мынакей ушу 2 жылда мисалы эмне кылабыз биз? 2 жылда жанагы маалымат берүү, окутуу, азыркы кезде
жалпы маданиятты, жоопкерчиликти жогорулатуу.
Жогорулатуу. Ошонун негизинде биз болсо өзүбүздө учебный центр ачтык. Окуу ушул ишкерлерди окуталы. Санитарлык эрежени кандай сакташ керек? Тамак ашты кандай туура жасап эметиш керек? Ошонун баарын тең биз ошолорду окуталы деп атабыз.
Жакшы экен.
Маалымат берели деп атабыз. Бул болсо жалаң эле мамлекеттик деңгээлде эмес, улуттук деңгээлде учебный центрде эмес, ошо райондордо, областтарда ачууга биз аракет кылып атабыз да.
Дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Бизде мындай болот атат да, бул техинспекцияны ачкандачы, бул мисалы ар кайсы структураны кошсо, бирок ошол ар кайсы структуранын мындай бир специалисттери менен кеңешкен жок да, көп жерден алар каршы болгон. Бул жер мындай болуш керек, мындай болуш керек. Ошол эле мисалы Пожарканы алалы, мисалы Пожарканда эч качан жана реформа болуп МЧСтер тие калды, бие калды, ошондо пожарниктер менен кеңешкен жок, ушул жактан чечип койду. Мына Галенин бар, ушундо болуп атат. Мисалы азыр депутаттардын баары бизнесмендер отурат, мисалы кандай текшериш керек, эмне болуш керек, ошолор баары жазып берип анан ылдый жактан эме болот. А тек инспекция болсо азыр элдин баары билет, Кыргызстан кичинекей эле. Мисалы мен бир жакшы тааныш бир университет, орусчоскай шаардашкан принципиальный болот да, тек инспекцияга иштей албайт. Эмнеси аякта акча бергендер иштейт экен, акча бербегендер иштей албайт экен дейт. Муну жөн эле ушундой болуп калды да. Ошол үчүн деген любой нерсени, биздин Кыргызстандын бедасы бир нерсени специалисттер эме кылбайт, реформа кылбайт, өйдө жактан каалаганда кылат. Мына азыр Пожарканы МЧСке кошсон бардак болуп атат. Өйдө жактан кошсон пожарниктер ыйлап барган, кошпогон эле өмүт келет, уккан жок. Азыр кимди ким базаласты, пожарник башкарат, пожарник жолчулуп жүрөт, бардак болуп калды. Мына азыр бизде система ушул.
Рахмат. Элдер мырзага жообуңуз кандай?
Бул угарман башка маселени көтөрүп кетти, ошол пожарлык текшерүүнү эмнеге МЧСке өтүп кетти дегенчи. Бирок ал бүгүнкү күндө экотех МЧСте эмес, бул уже экотех инспекция өтүп кетти МЧСте.
Ооба.
Анан бул жерде
бирок ал кызматка дагы, инспекцияга дагы ишкерликти текшерүүгө тыюу салынды.
Эки угарман эки мындай маанилүү нерсени айтып кетти да. Текшергендин эч пайдасы жок, текшергенде жанагы акчаны алат дагы болду депчи. Чындыгында көп учурда ошондой болуп атат. Биз моюнга алып атабыз муну. Эми бул бир жагынан бир күнү бул чындыгында айлык маселеси болушу мүмкүн ошо текшерүүчү инспектордун. Азыр буларда 2 жыл текшергенге укук жок. Мындай бир жанагындай бирөө жабыркап калып эметпесечи, ошол эле мына Ош базарында пожарлар болуп кетти. Алдын ала жакында эле текшерүү болгон. Бирок ал текшерүүгө карабай эч бир нормалар сакталган эмес. Демек көп текшерүүнү ушинтип мониторинг кылсак мындай бир акча менен эле бүтүп калып атат. Азыр инспекторлорго эң чоң сыноо болот. Булар 2 жыл текшергенге укугу жок. Бирок ошол эле кезде иштеш керек, результат көрсөтүш керек. Ошон үчүн биз булардын консультацияларынын санын текшерибиз. Чындыгында бул ушул жумушка эмне себеп менен иштегени келди? Консультация кылганы, ишкерлерге жардам бергени келдиби же жанагындай ар бир текшерүүдөн бир аз мындай айтканда тыйын таап, ар жагынан уже ишкер норманы сактадыбы, ал экинчи маселе болуп калып атат.
Элдер мырза,
биз ошол маданиятты өзгөртөлү деп атабыз, эң негизгисичи.
Элдер мырза, ушул Кыргызстанда ишкерлик кылган адамдардын, ишканалардын жалпы саны канча? Бул жерде орто эсеп менен айтканда, канча ишкердин кызыкчылыгы корголуп жатат, анан мораторий экономиканын өнүгүшүнө кандай өсүш алып келет деген божомол бар?
Эми биринчиден бул тарыхта биринчи жолу болгон жок. Жалгыз Кыргызстанга гана болуп аткан окуя эмес. Мына 2008-жылы бир мораторий болгон, андан 2010-жылы мораторий болгон. Ал жерде жалпысынан текшерсек, ошо бир жыл мораторийден кийин экинчи жылы текшерүүлөр саны 1.5-2 эсе өсүп кеткен да. Биз мунусунга буга жол бербөгөнгө аракет кылабыз, анткени биз консультацияны негизги колдонобуз. Ошол эле Казакстанда 14-15 жылдары мораторий болгон, Россияда 16-18 жылга чейин мораторий жарыяланган, Таджикистанда дагы мораторий жарыяланган, Өзбекстанда 18-19 жылга мораторийлер жарыяланган. То есть демек бул биздин кошуна өлкөлөрдө кең эле колдонгон бул мындай.
Демек экономикалык өсүш алып келеби?
Экономикалык өсүш эмне себептен алып келиши мүмкүн? Бул мындай айтканда ошол ишкердин ушу текшерүүлөргө убактын коротуу эмесин коротуу боюнча бир кандайдыр бир эффект бар. Бирок бизде текшерүүлөрдүн мындай эффективдүүлүгүн маселесин чечиш керек болуп атат. То есть ошол инспектор максат барып текшерип, айып салып же өзүнө акча табуу эмес, максат барып консультация берип ошол жерде ситуацияны өзгөртүү да. Биз мунун артынан күтүп атабыз, азыр инспекторлор да бизге бир топ сунуштарды берет. Консультация эффективдүү болуш үчүн мындай болуш керек деген, анан азыр мыйзамга мониторинг деген системаны киргизип атабыз.
Төлөм мырза, ушул кардарлардын укугун коргоо коому бар эмеспи? Кечээ мен ушул программага даярданып жатып алар менен байланышсам, айтышты текшерүү тыйылгандан кийин аткезчилик менен алып келинген сапатсыз азык түлүктөр, жабдуулар, дары дармектер Кыргызстанга толуп кетет деп билдиришти да. Ушуга негиз барбы?
Эгерде бул мораторийди жарыялабаса дагы, жарыяласа дагы албетте андай коркунуч бар, бирок үстүнөн бир мониторинг жасап туруп байкап туруш керек да. Мунун үчүн эгерде ошондой боло турган болсо, жанагы айтып атпаймынбы, биздин жарандар ошо арыз моюн менен кайрылса, сөзсүз түрдө ошо департамент лекарственного обеспечения болобу, санэпидкөзөмөл болобу, же ЭКТ инспекция болобу, биз милдеттүү түрдө ошого чара колдонуп, катуу чара колдонуш керек да анда. Мен дагы бир кошумча айтып кетерин, ушу өкмөт тарабынан, президент, жогорку кеңеш тарабынан ушу ишкерлерге абдан жакшы, акыркы жылдары абдан жакшы шарт түзүп берип атат да. Мисалы мына мыйзам кабыл алынып атат, өкмөттүн токтому, мынакей мораторий түрүндө ишкерлерди ушу текшерүүлөрдө тартибин текшерүүнү кыскартып, ушинтип бир жакшы шарт түзүп берип атат да. Бирок бир тескери жагы бар, ушу ишкерлер адекваттуу мамиле, адекваттуу кайрымдар бир тобунуку жок болуп атат да.
Жоопкерчилик
мамиле жок болуп атат. Ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин өкмөт жагынан алар дагы адекваттуу ушундай бир мамиле кылыш керек да. Санитарлык эрежени сактап, ушу тазалыкты сактап, ушу мен иштеп аткан мекемеде ушу уулануу болуп кетпесин деп элдерге ошондой мамиле жасагандын ордуна кайра ушу тартипсиз жанагы мыйзамды сактабаган ушу ишкерлер дагы аз эмес да. Бирок ошолорго мен ойлойм, эгерде ошондой арыз муундар кайрылуу болсо, биз катуу чара колдонушубуз керек.
Демек ушул чара көрүүнүн кандайдыр бир укуктук негиздери аныкталабы? Мисалы үчүн айып пул салуунун же башка бир механизмдерди киргизүү боюнча аракеттер көрүлөбү?
Андай эми механизмдери бар, закондорубуз бар, кодексте да жазылган. Эгерде ошондой мыйзамсыз бир кандайдыр тартипсиз санитарга мындай бир одоно бузуу болсо, биз болсо жалаң эле штраф менен эле чектелип калбай, биз аны ошо убактылуу жаап коюп, жана материалын ошо укуктук органдарга өткөзүп бергенге милдеттүүбүз.
А Элдер Мырза, мораторий, уруксат, жана лицензия берүү системасын жакшыртууга багытталган деп билдирбедиңиздерби? Кыргызстандагы бардык мекемелер акыркы технологиялык жабдуулар менен жабдылып, каражаттар менен жабдылгандан кийин жабдылбаса, бул максат ишке ашышы мындай күмөн жаратып жатат да, себеби айыл жерлеринде таптакыр интернет менен жолсо башка техникалык жабдуулар менен жабдылган эмес. Бардык мекемелерди интернет менен жабдып туруп, анан электрондук кызмат көрсөтүүгө аракет жасалып жатабы?
Эми интернет маселеси бүгүнкү күндө өкмөттөн, биринчиден айылдар жөнүндө айтсак, бул мектептер жөнүндө сөз айтылып атат. Бүгүнкү күндө мына 67% мектептерге интернет өткөзүлдү, анан негизги жанагы дигитализация деген долбоор аркылуу 100% мектептерге интернет өткөзүү максат бар да.
Мектептер
ишкерлик жөнүндө айтып кетсек, эми ишкерлердин көбүндө интернет бар, анткени ал өзлөргө керек, жумушуна керек да. Алар ошо өзүнүн билбейм имейл болобу, кардар менен мамилеси болобу, ошого өзлөргө керек. Ал ишкердин көбүндө интернет бар да негизи.
Мисалы үчүн сиздердин министрлик көрсөткүчтөрдү, бир маалыматтарды мындай түз байланыш жок да азыр, барбы?
Түз байланыш кимден?
Ишкерлерден. Мисалы үчүн Бишкектеги ишкерлер эмес, жер жерлердеги ишкерлердин көрсөткүчтөрү
жана биз азыр WhatsApp кайрылуу системасын түздүк. Бизде экономика министрлигинен мындай жөн эле телефондон чыгаруу WhatsApp номерибиз бар. Ошо WhatsApp номерге каалаган маселелерин жазса, мен экономика министрлигинен жооп алса болот да.
Ал жанагы лицензия, уруксат берүү лицензия системасын кантип жакшыртылган жатат?
Ошол каалаган суроосуна берсе бизге, биз жооп беребиз. А жалпы лицензия уруксат системасы боюнча бүгүнкү күндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, бүгүн өкмөттө талкуулоо болуп атат.
Кандай өзгөртүүлөр киргизилген жатат?
Ал жерде бизде жалпыласынан мурун лицензиялар саны бир кезде бир 1000 ашык болчу, кийин бул бир 300 жакын түшүрүлгөн. Бирок под лицензия менен биригип ошо 300 жакын бүгүнкү күндөчү 90 жакын лицензия бар, анан под лицензиялар бар да, сублицензия деп коебуз, просто түрлөрү там. Скажем, эгер медициналык кызмат болсо, ал стоматология, хирургия деп ошол сыяктуу подвиддер кетет. Бүгүнкү күндө ошолорду алуу, кошуу боюнча мындай айтканда ведомстволор аралык депутаттардын катышуусу менен бир комиссия түзүлөт. Ошол комиссия гана аркылуу кандайдыр бир подвид лицензияны кошсо болот же алса болот деген өзгөртүүлөр кирип атат мыйзамга. Андан тышкары мындай коопсуздукка тиешелүү, кооптуу гана нерселерге лицензия менен уруксат берилет. Кереги жок нерселердин баарына жокко чыгарылат да, мындай айтканда тоскоолдуктарды ишкерлик үчүн жокко чыгарыш үчүн.
Төлөө мырза, ушул монополияга каршы комитет дагы текшерүү укугунан ажыраган мекемелердин бири, бул ансыз да толук көзөмөл салынбаган базар баасын ишкерлердин оюна келгендей көтөрүп жиберишине негиз бериши мүмкүнбү?
Эми базар баасы ылдый төмөн түшүрүп жибериш жагы биздин компетенцияга кирбейт экен, мен ойлойм аны
антимонополия. Мен жалпы өкмөттүн өкүлү катары суроо берип жатам да сизге.
Мен ойлойм андай болбош керек депчи, андай коркунуч жок болот. Коркунуч жок кодойм.
Элдер мырза, 2016 жылы өзүңүз жогоруда айткандай Орусияда дагы ишкерликти текшерүүгө мораторий жарыяланган болчу. Бирок алар саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык кызмат көрсөтүү, жылытуу, электр энергетика тармагына тиешелүү иш кана мекемелерди сөзсүз текшерип көзөмөлдөп турууга турчу категорияга киргизген. Кыргызстанда да ушундай өзгөчө категория барбы?
Бизде да ошо категория бар. Бул ошо энергетика тармагы, жылуулук тармагы, бул тиешеси жок. Бул стратегиялык объекттер көбүнчө биздечи. Ошолорго текшерүүлөр токтотулбайт.
А кыргыздарда жанагы жогоруда угарман айткандай өрт коопсуздугуна кайдыгер мамиле киштүү. Ал бул жагы кандай болот?
Бул жагы биз ошол инспекторлордун эффективдүүлүгүн азыр жогорулаталы деген негизги максат да. Анткени бүгүнкү күндө практика көрсөтүп атат, ошо жакында эле текшерилген объекттерде пожар болуп кетип атат да. Демек бул текшерүүдө проблема бар да.
Ал эми ошо текшерүүчүлөрдүн, инспекторлордун айлыгы аз, анан кандай кызыкчылык менен жоопкерчиликтүү мамиле жасашат деп ойлойсуздар?
Эми бул жерде негизги максат буларны барып текшерип айып салуу эмес, булар текшерген объекттерди кийин мындай чоңдордон турган комиссия менен бир сыйра текшерип, инспектордун өзүнүн жумушка мамилесин бир сыйра текшерип чыкса болот. Айлык майынасын сиз айтып атасыз, эми бул жалпы бүт эле мамлекеттик органдарга тиешеси бар маселе да. Ал боюнча өзүнчө реформа жүрүп атат, ал жана KPI деп көрсөткүчтөр бар. Ошол эле текшерүүчү органдардын канча объектин текшерип, жылына канча пожар болуп атат, демек KPI төмөн, мунун текшерүүнүн эффективдүүлүгү төмөн, демек айлыгы да төмөн болот. Эгер эффективдүүлүгү көтөрүлсө, анда айлыгы да көтөрүлөт деген бир KPI системасы боюнча азыр жаңыдан токтомдор иштелип чыгып атат.
Ал качан ишке ашат?
Мен азыр ал мөөнөтүн айта албайм, бирок иштер жүрүп атат да, тиешелүү иштер.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Демек жыйынтыктап айтканда, мораторий ишкерликти өнүктүрүүгө жакшы жол ачат деп ишенели, бирок ири ишкерлерге салыштырмалуу чакан ишкерлик кылган адамдар мурдагыдай текшерүүдөн коркушпай, тескерисинче түшүндүрүү, чыныгы колдоого ээ болот деген үмүт менен бүгүн талкуубузду аяктайлы. Талкууга экономика министринин орун басары Элдер Абакиров менен мамлекеттик департаменттин директору Төлөн Исаков катышты. Саламатта болуңуз.